Úžasné životy.
Jaroslava Adamová podle Jana Čenského.
Jakou komedii? Já, že hraju nějakou komedii. Ale vždyť mě znáš, asi prostě nedokážu dělat násilí.
Jaroslava Adamová se narodila v Praze v roce 1925. Nemusím připomínat, že to byla slavná česká herečka, která právě v české divadelní historii za sebou zanechala nesmazatelnou stopu. Od mládí milovala poezii a právě od recitace se velmi brzy a úspěšně dostala k divadlu. Ona začínala a debutovala v Proslulém větrníku. V následujících letech její umění formovaly setkání s tak zásadními postavami, jako byl například Jiří Frejka nebo pan Jan Werich. A právě s panem Werichem Jarku Adamovou pojilo celoživotní hluboké přátelství. Vytvořila nespočet rolí, většinou vypjatě dramatického charakteru, ale ona byla i velká kominda. Zcela stěžejním působením je její práce v rozhlase a také v dabingu. Působila jako profesorka na Pražské konzervatoři, poté i na Pražské divadelní akademii muzických umění. A právě v letech 70. jsem se s paní profesorkou setkal já.
To krásné slovo fascinovaný. To je přesně to, čím já jsem prakticky byla fascinovaná, když jsem se, já nevím, v těch 15, 16 letech rozhodla a řekla jsem svojí mamince, že bych chtěla jít k divadlu a že bych chtěla na tu konzervatoř. Pořád si to mám v paměti, takovou tu záležitost, že jsem byla na nějakém představení, který na představení Macbetha, kterýho hrál, myslím, Štěpánek, a Olga Šenfluková hrála Macbethku. A já pořád vidím tu Olinu, jak takhle chází po těch schodech a má ten slavný monolog, krev na rukou a ty ruce snad nikdy nebudou čisté a tak dále. A já jsem tak na to uchváceně koukala a říkala jsem, no tak já musím být herečka, tohle bych chtěla jednou hrát.
My teď sedíme nad Prahou, sedíme v Riegerových sadech. Přes Vinohradskou ulici je škola v Kladské ulici číslo 1 a tam to všechno začalo, protože tam jsem měl profesorku právě na němčinu a my jsme vždycky každé slovíčko, které jsme se naučili, tak jsme použili potom ve scénkách. A ty scénky mě hrozně bavily. A ona říkala, hele, na učení moc nejseš, ale na blbnutí ano. Ale právě tato profesorka mě přiměla na myšlenku státní konzervatoře. A já jsem si, co by budoucí atlet myslel, že na té konzervě těch předmětů moc není. Je tam nějaké herectví, šerm, pantomima, zpěv. To vlastně člověk umí přirozeně, normálně. Tak jsem si říkal, ideální nápad, přihlásím se na konzervatoř. Není tam matematika, fyzika, chemie, biologie, ideální škola pro mě. Oje, to jsem se zmýlil. Přišel jsem na první talentové zkoušky a přijat jsem nebyl. Vyhodili mě, protože jsem byl nepřipraven. Oni, když se mi zeptali, co jste si pro nás připravil, tak já jsem říkal, no, mám tady svačinu a jabka z Orlických hor, co byste chtěli jako vidět nebo slyšet. Po roce jsem tam byl znovu už lépe připraven. No a pokaždé tam seděla paní Jarka Adamová, její zrzavá hlava, dokonce až rudá hlava, byla nezapomenutelná. A ona se moc často nesmála, ona měla velmi, velmi přísný pohled, ale samozřejmě měla také velmi přísné nároky na své posluchače. Ale ona měla ráda své žáky, hlavně kluky. U holek to nebylo tak jednoduchý, na holky úplně jako neslyšela, takže moje spolužačky to neměly tak snadné. Vzpomínám si taky, když dělal Vojta Dyk, dělal talentové zkoušky na Damu, tak zhruba nevím, po třech dnech, tak už to tam tak jako sledovala jako spíše z povinnosti a najednou přišel Vojta Dyk, představil se a paní Adamová najednou takhle zvedla, kýpla cigaretu a říkala, to chci. A Vojta Dyk měl vyhráno, protože ta si ho vzala sama do svého ročníku. Nevím, jak to bylo se mnou, ale měl jsem kliku i já. Thank you. když jsem toho 1. září opravdu se s paní profesorkou setkal, tak jsem si říkal, tak chlapče, možná jsi měl zůstat u té atletiky, protože na takové umění, které ti má předávat tato dáma, nikdy nedosáhneš. Já jsem z ní měl takový respekt až strach, protože ona opravdu byla dominantní a prostě měla auru něčeho výjimečného. Takže první dva roky jsme vždycky s hrůzou trnuli, když paní profesorka, ta rudá hlava, vycházela po těch schodech, co zase bude. A když jí někdo rozčílil, tak dokonce lítali popelníky, protože byla silná kuřačka. Takže k ní patřily dlouhé nehty, zrzavá hlava a cigáro. Paní Adamovo, já vidím jenom z cigaretou, ale to zvláštní, že nějaký kuřák, protože já jsem nekuřák, tak je cítit kouřem. Ale Jarka Adamová vonila, to bylo zvláštní. Pak se pamatuju na momenty a na situace, kdy dokonce došlo ke konfliktu mezi profesorkou a mojí spolužačkou Hankou Stajdlovou, dělala monolog Johanky z Arku. A paní profesorka pořád nebyla spokojená, pořád na ní řvala jako ne, špatně, ale dostala jí do momentu, kdy ta Hanča začala brečet. A ona říkala, a teď to říkej. A ona říkala, nemůžu, paní profesorko, já končím s divadlem. Mluv, teď to začni. A já nezapomenu na ten zážitek, kdy Hanka Sajdlová říkala monolog nádherný před popravou Johanky z Arku. Já mám doma, úplně husí kůži. A říkala to s tímhle pocitem. Až skončila, Jarka Domavej zatleskala a říkala, vidíš, že to jde. A pak to byly největší kamarádky. Tohle ona uměla, ale kdo tu Adamovou neznal, nebo tak byla opravdu někdy hustá.
Divadlo má být pravdivý a živý. Živý divadlo a živý herec, který svým způsobem vychází vždycky ze sebe, pokud je ta osobnost skutečně buď roste, anebo už je taková, ale vždycky, že vychází ze sebe a potom teprve se na to všecko nabaluje, dá se říci to divadelní, jestli je to vůbec to správné slovo.
Je to zajímavá vzpomínka, opravdu neměla ráda slovo snažit se, protože hodnotí se ne snaha, ale výsledek. Takže ty se můžeš snažit, ale je to na prd. Ona k takovému prnějšímu slůvku nikdy neměla daleko, což mě na ní bavilo a ctili jsme to. Nikdy nepředehrávala. To byl kantor, který vás dokázal dostat do té role nebo do té etídy nebo do toho představení takovým způsobem, že jste měli pocit, že jste na to přišli vy sami. Ve všech těch rolích připomínám, že vždycky byla naprosto stoprocentní. Jako ona se velmi dobře pamatovala texty, takže my, když jsme plavali v textu, tak ona byla schopná prostě zrušit vyučování a normálně zvyrazila. A to už jsme si příště nedovolili, jo, protože ona, znovu opakuju, měla takový respekt u nás, že cokoliv řekla, tak my jsme brali jako svaté písmo.
Je divadelní herectví, je filmové herectví a je rozhlasové herectví. Každé je jiné, protože v každé této profesi musíš používat hlasové jiné prostředky. Protože obsah musí být vždycky stejný, tvoje duše musí pracovat, tvoje hlava musí pracovat, ale při každé této situaci, jak filmové, rozhlasové, divadelní, pracuješ absolutně jiným způsobem. To je můj názor.
Já jsem na paní profesorku chodil velmi často, nejenom když jsem nastupoval na konzervatoř do violy, ale samozřejmě na její stěžejní scénu do divadla ABC. Aspoň pro mě naprosto excelovala představení Lidský hlas. To je, říká one man show, ale to hrála dáma. A ona hodinu a půl dokázala udržet publikum v takovém nádherném napětí. Uměla vygradovat to představení, takže já jsem ho viděl jednou, jedinkrát. A když zavřu oči, tak to vidím. Takže ve mně zůstala nejvíce asi v téhle roli.
Ano, ne,
Jsem tady. Ano, miláčku. Ale miláčku, prosím tě, ty se mýlíš, stejně jako před chvílí. Jenomže pochop to, člověk mluví a nemyslí na to, že bude muset zmlknout, zavěsit, vrátit se zpátky do toho prázdna, do té tmy, no a tak... Poslyš, má lásko, já jsem ti nikdy nelhal. Ale ano, já vím, já ti věřím, jsem o tom přesvědčena. Ano, 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 jenomže jsem ti teď zalhala. No v telefonu! Lžu ti už 15 minut, já vím, že nemohu čekat žádné štěstí, ale ani štěstí nepřináší, já ti nerada lžu, nemohu, nechci ti lhát ani ve tvém zájmu, ne. Ale prosím tě, nic vážného, jenom se neděs. Jenomže jsem ti lhala, když jsem ti popisovala, co mám na sobě, a když jsem ti říkala, že jsem večeřela u Marty. Nevečeřela jsem a nemám na sobě ty růžové šaty, ale z toho čekání na tvůj telefon a z toho chození a vstávání a přecházení sem a tam jsem už byla pomalu šílená. A tak jsem chtěla jít ven a vzít si taxík a dát se odvést po tvoje okna a čekat.
Další fenomén Jarky Adamové je práce v dabingu. To se ještě pracovala v době, kdy český dabing byl naprosto na světové špičce. Bylo to proto, že čeština to dovoluje. Pak samozřejmě díky překladatelům a těm, co upravovali texty. A samozřejmě díky režisérům, třeba K.M. Valo. A samozřejmě díky výběru herců, kteří přijali tuhle práci. Protože dabovali národní umělci a členové Národní divadla. A bylo to jenom proto, že oni se nejdřív naučili perfektně samozřejmě se trefovat do úst. Dokonce některé smyčky se točily několikrát, že nejdřív na paměť, ale potom taky na výraz. A Jarka Adamová v dabingu byla fantastická, protože tam dokázala herecky dostat ten výraz a mnohdy těm rolím značně pomohla.
Pane Hudeček, jestli pak jste nezapomněl na mého broučka...
Jak bych mohl, milostivá paní? Jak bych mohl, naopak? Já na vás myslím, kudy chodím. Skutečně ani spát nemůžu. Ani jíst mi nechutná. Nic, milostivá paní.
Že byste to se mnou projel, abych věděla, co a jak.
Rád. Ovšem, chtělo by to delší trasu, že? Ale to je tady... Prostě vám, paní, se když pojedete, stromy stojí v jedný řadě, skutečně, já kolikrát nevím, prostě vám, paní, jak mám zastavit, to je...
Jak vidím, máte tady rizikové pracoviště. Tak nashledanou, pane Hudeček.
Já jsem skutečně jako vůbec nijak moc nefigurovala v žádných biografech ani v televizi.
To je pravda.
Tak to já neznám.
Čím si to vysvětlujete?
Já jsem si to nikdy ničím nevysvětlovala, radši.
To si nedovedu vysvětlit. Možná to právě tou dramatičností paní Jarky Adamové a spíš divadelním herectvím, ale zúročila to si myslím geniálně v Raduzově a Mahuleně s panem Třískou, protože tam prostě byla nepřekonatelná. Já si myslím, že to byla jedna ze stěžejních postav, kde byla naprosto sugestivní a mě opravdu mrzí, že jsem se s paní Adamovou nesetkal ani před kamerou, ani na prknech. Já jsem viděl i v několika pohádkách, kdy mě velmi překvapila, že tahle dáma noblesní umí blbnout pro děti jako čarodějnice, nehrála jenom královny, když ona je prototyp samozřejmě aristokratky nebo královny prostě šlechtičny.
Žeru krávy, psy i hady, žeru zvěř a žeru lidi. Kdo mi padne do dráku, toho rozsáhnu.
A když se vrátím té televizi, vždycky, i když třeba to nebylo úplně hlavní role, tak paní Adamová prostě zářila. Její výkon byl vždycky, to nebylo tak, jako že já nevím, kdo to hrál tu roli, tak to vždycky bylo jasný, že jo, tam hrála Jarka Adamová.
Adamová, to on mě vždycky říkal jenom Adamová. Žádný paní ani křestní jménem, nic Adamová. Adamová, koukejte se, přijďte na kampu někdy, My si totiž musíme něco říct o tom, kdy to bude za týden už, nebo za jak dlouho máme začít točit ten kočár. A já nevím, jak to budu hrát. Jenomže pan Werich byl, to byla tak fantastická osobnost a všecko komplikovaná a všem a přitom s ním bylo tak nádherně. A říká, no a co vy si myslíte o tom kočáru nejsvětější svátosti? Já si říká, no pane Werich, já jsem strašně šťastná, že to budu hrát, je to nádherný kus, je to nádherná role a pak, promiňte mi, že vám to říkám, jsem šťastná, že to budu dělat s vámi, to nejen šťastná, ale prostě přímo poctěná, že budu s vámi dělat nějaký biograf. A on říká, no víte, Adamová, ale on je to takový blbý, mně se do toho totiž vůbec nechce. Mně se do toho vůbec nechce, já nemám vůbec, já nevím, jak to budu hrát ani a co já s tím budu dělat a tak dále. A pak říká, no a pak víte, ten průser je v tom, protože mě strašně bolí noha. A my jsme to potom začali točit a pan Werich to hrál prakticky skoro všecko v sedě. On si na tom, jak ho bolí ta noha, on si to na tom vymyslel, na tomhle blbým fóru, dá se říct.
Když jsme zrovna u pana Werich, tak bych se zastavil u jednoho momentu. Ona o něm strašně ráda často hovořila a to bylo úžasné spojení a setkání. A sám pan Werich, to nám samozřejmě paní profesorka nikdy nevyprávěl, ale říkal, že jediná žena jeho života, se kterou se setkal, kde byl vztah mezi mužem a ženou bez sexu, byla Adamová. Takže tam to bylo dokonalý přátelství a ač to byla baba nádherná, prostě tak věřím, že to tam jenom jiskřilo. A on, když v jednu v noci zavolal Adamová, přijeďte, tak ta Jarka Adamová skočila do taxíku a jela do vily pana Wericha. Samozřejmě se hodně mluvilo právě ve spojení s panem Werichem o prohlášení Anticharty, o setkání v Národním divadle. To byl takový humbuk na všechny. To byla patová situace. No. To prostě ty Komančové uměli tak zařídit, že spoustu těchto osobností dostali do kouta. Ale byla to velmi šikovná svinárna.
Doufal jsem, že na mě všichni zapomněli. Podcenil jsem babičku Livii. Pozvala mě a Kaligulu na soukromou večeři.
Co teď píšeš, Klaudie, tam v té tvé venkovské idyle?
O první punské válce.
Doufám, že jsi mi vděčný za to, že jsem ti nedovolila dopsat životopis tvého otce. Myslíš, že bys tu teď s námi večeřel, kdybych se do toho nevložila?
Jsem nesmírně vděčný, babičko, že jsem na venkově bezpečný mezi svými knihami.
Ty mě nemáš rád, Klaudie, viď?
Mám tě rád stejně jako ty mě, babičko.
Co se směješ, netvore? Řekni, jestli mám pravdu, Kaligulo. Že rád pálíš motýlům křídla a že se rád díváš, když stínají hlavy otrokům.
Ty máš vždycky pravdu, babičko. A nebuď tak citlivá.
Jarka Adamová to samozřejmě v totalitní době vůbec neměla jednoduché, protože ona se nestyděla říct naprosto naplno a srozumitelně svůj názor, což samozřejmě já jsem nesmírně ctil, ale soudruzi to úplně nectili, takže jí to dali řádně najevo. Vůbec to neměla jednoduché, ale byla to bojovnice, která byla silná. Silná v tom svém přesvědčení a ona, když něco řekla, tak prostě si zatím stála. Paní profesorka nikdy nehrála, to byla ona. Ona i v soukromí, i na divadle jsem jí naprosto věřil to, co říkala a nikdy by z toho neustoupila. Takže i její mimodivadelní činnost vždycky byla naprosto silná a přesná a vždycky to byla férová dáma.
S herectvím je to stejné. Divadlo není velice často stánek čisté krásy a služba svatému umění. Je v něm mnoho věcí nízkých a škaredých, dost nehezkých citů, závisti, žárlivosti, někdy i špíny všelijakých zájmů, intrik a falše a všechno pořád z téhož důvodu. Milujeme víc sebe, než ty druhé. Chceme roli pro sebe, úspěch pro sebe, slávu pro sebe, uspokojení pro sebe. Neříkáme to, protože jsme dobře vychovaní, ale sami v sobě víme, že to tak často je. Ale mně se zdá zase lepší to vědět, než předstírat, že to nevíme.
Je to tak, že do soukromého života já jsem nenahlédl. Já vím, že to vůbec nemělo jednoduché i se synem, ale do svého soukromí nás nikdy moc nepustila. Spíš mluvila o kolezích, o partnerech, o panu Verichovi, ale já vím pouze zprostředkovaně samozřejmě, že měla za manžela pana Alberta, který to byl profesor filozofie, který samozřejmě se nelíbil systému, takže on pracoval, neměli to vůbec jednoduché, takže ona se stará hodně i o něho. Nevím, jestli právě její učinkování na škole bylo proto, že potřebovala i jako jinou práci, protože té práce, nebo těch příležitostí zas mimo divadlo tolik neměla. Ale vím, že o tomhle si nikdy nestěžovala. Tohle prostě nechávala jako svoji 13. komnatu a těch měla hodně.
Proč to člověk dělá? Myslím, že ze všeho nejvíc pro sebe. Pro diváky samozřejmě, pro divadlo, pro umění, nebo pro poslání, pro kulturu národa, pro co chcete. Ale já si myslím, že nakonec nejvíc a doopravdy pro sebe. Ano, ze sobectví. Jako dělají lidi skoro všechno, jenom tomu dávají šlechetnější jména. Mluvíme o velké lásce k druhému člověku. Zapřísaháme se, že on je pro nás všechno. Namlouváme jemu i sobě, že bychom za něho dali život. Říkáme, že se trápíme kvůli němu a nemáme jiné pomyšlení než na něho. Ve skutečnosti myslíme jenom a jenom na sebe. Trápíme se kvůli sobě, nedali bychom za něho život. Litujeme sebe, mučíme se láskou pro sebe, chceme ji pro sebe.
My jsme po škole se setkávali, takže paní profesorka docházela na naše setkání a bylo to vždycky senzační, protože nás všechny poslala nejdřív někam. Když nás v něčem viděla, tak nám to řádně teda osolila, ale pak prostě byla šťastná mezi náma. Závěr života vždycky je smutný. Já už jsem ji potom ani nechtěl vidět, protože jsem si chtěl paní profesorku uchovat, tak jak jsem ji viděl naposledy. Naposledy jsem ji viděl se sklenkou červeného vína, samozřejmě s nezbytnou cigaretou a s nezbytným sarkazmem, ale s pohledem, kdy jsme všichni cítili, že nás ráda vidí a že nás má ráda. Jirka Adamová to je osobnost, to je 100% profesionalita, ale také láska k tomu, co dělala. Ona milovala to divadlo, milovala diváka a milovala i nás jako profesorka, nás posluchače.
Jiří Frejka mi jednou řekl, ať budeš hrát jakékoliv představení a jakoukoliv roli, mysli si, že je to tvá poslední. Zůstalo mi to navždycky jako takové podivné a stravující motto. Člověk prostě musí hrát.